Milé děti, milé sestry, milí bratři, požehnanou sobotu, pokoj vám od Boha Otce a Pána Ježíše Krista. Dneska je ta bohoslužba je jiná, je to okrskové setkání mládeže a já jsem rád, že jsem byl osloven, abych mohl něco říct k tématu jednoty. Doufám, že to téma, které s vámi budu chtít pozdílet, tak řekne i něco vám. Tak. Musím říct, že už ten úvod té bohoslužby mi asocioval dvě věci s jednotou. Za prvé vzpomněl jsem si, když jsme s manželkou byli v Německu a taky jsme se loučili, stejně jako sestra Lucy a Immanuel. A musím říct, že pro mě je obrovským požehnáním být součástí církve, právě proto, že kamkoliv člověk jde, tak cítí, že je doma, cítí, že je zajedno s těmi lidmi, takže my jsme to tak vnímali v Německu. Jsem rád, že Lucy to vnímala taky tak. Druhá věc, píseň, kterou jsme zpívali na začátku, teď mi vypadl název, teďka, Zpívej haleluja, tak přesně tak. To je jedna ze dvou písní Společně s nadějí máme, kterou, když zpívá opravdu velké množství lidí, tak mám vždycky husí kůži, právě kvůli té jednotě, kvůli té nějaké majestátnosti, kterou z té písně cítím. Téma jednota. Já bych chtěl říct, že podle mě je to téma velmi aktuální, byť si myslím, že trošičku z jiného úhlu pohledu. Dneska je to možná vnímáno ve společnosti naopak, že vlastně spousta věcí je naopak rozdělených. A viděli jsme to v různých volbách, ať už prezidentských volbách nebo ve Spojených státech. Snaha rozdělovat společnost, rozdělovat dokonce i církev. Naopak ale se také objevují tendence v té duchovní oblasti o sjednocení. Takže vnímám, že svět v té duchovní oblasti se snaží o nějakou formu jednoty, a to nejenom mezi náboženstvími obecně, ale i v rámci křesťanství. Toto je fotka ze setkání amerických evangelikálních křesťanů s papežem a ty citace, které jsem tam dal, jsou vlastně nějaké jejich proslovy, které na tom setkání měli. Samozřejmě vím, že se pohybují na trošku tenkém ledě, my jako křesťané toužíme po jednotě. Na druhou stranu jsem rád, že jako adventisté máme i jakýsi výhled do budoucna, kdy máme zaznamenáno ve velkém sporu věku, že protestanté Spojených států podají ruku přes propast, aby si potřásli s římskou mocí. Tato země půjde ve šlépěch Říma a pošlape právo svědomí. Jsem zvědav, jak se bude situace v dalších letech vyvíjet, ale myslím si, že nemáme se čeho bát, pokud budeme pevně stát na Bibli a na božích zaslíbeních. Já bych dneska rád, aby to kázání nebylo jenom o tom, co já budu tady říkat, ale abyste se mnou v nějaké formě interagovali, a proto bych vás poprosil, jestli máte svá mobilní zařízení. Říkal jsem to už mládežníkům po konci sobotní školy, tak abyste se mnou zapojili. Takže je to jednoduché, stačí vytáhnout mobil, oskenovat ten QR kód a v průběhu toho kázání tam budu mít jakési tři otázky. A byl bych rád, když byste se mnou nad tím tématem jednota zkusili zamyslet a dali i nějakou vaši zpětnou vazbu. Začal bych rovnou teďka časem pro vás, a to je, co vám se konkrétně vybaví, když se řekne jednota. Jo, takže zkuste popřemýšlet, zaznačte tam, co se vám vybaví, když se řekne jednota. Takže už tam přibývají první odpovědi, jsem rád. Máme mezi námi i vtipálky, i to je důležité a dobré. Budeme o tom mluvit. Tak jo, děkuji za to, že se účastníte. Ještě můžete dopisovat. Já bych chtěl, když jsem přemýšlel nad tím tématem, tak jsem si říkal, že by stálo za to zmínit dvě takové oblasti. První část bude trošku více teoretická a zkusíme se podívat na to, že téma jednoty se prolíná celým velkým příběhem Bible od počátku až do konce. Takže to bude jedna část, na kterou se zkusíme společně podívat. Potom druhá část bude více už praktická a tam se pokusíme podívat na to, co nás dnes, co tu naši jednotu může možná obohacovat, možná zároveň nabourávat a pokusit se na příkladu jednoho tělesa vzít si nějaké informace nebo nějaké nástroje do našich životů, jak jednotu udržovat, povzbuzovat. Tak jsem rád, že se tam objevilo slovo soudržnost, spojení, jednota. Když by byl jenom jeden prvek, tak mezi tím jednota moc asi ji nevnímáme. Takže k tomu, aby byla jednota, musí být více prvků. A skupina lidí se společným cílem, další významná, byla to věc, která mě taky napadala, že jednota může být kladná, ale ne vždycky. Záleží asi na tom cíli, za jakým se sjednocujeme. Díky moc za to, že jste se tak zúčastnili. První část bylo nebylo. Na počátku byla v celém vesmíru dokonalá harmonie. Dokonalý pořádek, řád, jednota. Bůh Otec se svým synem poté, co stvořili anděli a různé další světy, tak prožívali něco nepopsatelného. A o tom můžeme číst v Patriarchové a proroci, myslím, že dneska se to jmenuje Na úsvitu dějin, kniha od Ellen Whiteové v první kapitole. Nicméně to trvalo až do určité doby, kdy do tohoto řádu byl vnesen chaos. To kvůli vzpouře Lucifera. Lucifer, světlonož, nejvyšší z andělů, si řekl, že vyvýší svůj trůn, že se vzedme, chtěl se měřit s nejvyšším. Vznikl spor, vzniklo nějaké rozdělení. Jednota v tom vesmíru byla narušena. Ale Bůh to tak nechtěl nechat. A Bůh touží po tom, aby v celém vesmíru zavládla opět harmonie, aby zavládla jednota. A já jsem moc rád, že my jako adventisté tento příběh, toto pozadí chápeme. A myslím si, že je to obrovská přednost. A chtěl bych na pár bodech ještě ukázat, že to křesťanství dává perfektní smysl a směřuje od nějakého počátku, který byl dokonalý, ale propadl se, tak směřuje opět k jednotě. Bůh měl svůj plán, jak té jednoty docílit. Jednota, pokud je něco rozděleno a chce se jednota navrátit, tak je v češtině se pro toto sloučení používá takové slovíčko smíření. Ví někdo, jak se smíření řekne v angličtině? Je to atonement. A to slovo má původ at-one-ment. Kdo umí anglicky, tak tam slyšel one. Smíření je o tom učinit opět jedním. A to je to přesně, po čem Bůh touží z celého srdce. A A tak Bůh stvoří člověka, stvoří je k dokonalému harmonickému vztahu se sebou, protože chtěl prožívat intimní vztah s člověkem. Ale zároveň věděl, že člověk, Adam, potřeboval taky prožívat dokonalý, hluboký vztah. A tak mu stvoří někoho, kdo teprve s ním vytvářel jednotu. To byla Eva. Téma jednoty od počátku až do konce se prolíná příběhem Bible. Jsou tam uvedeny nějaké texty, když budete chtít, můžete si to pak vyfotit, až tam bude poslední slide, můžete si přes týden studovat. Myslím si, že je to zajímavé projít si to téma trošku hlouběji. No, ale nebyl by to Satan, aby to, co se mu povedlo v nebi, kdy odloučil třetinu andělů, tak aby to nechtěl vlastně tu vzpouru, to rozdělení zasít i mezi lidi. A to se mu povedlo tím, že využije svobody člověka a člověk se rozhodne v ráji, že odmítne Boží lásku. Ta jednota, která byla mezi Bohem a člověkem, je narušena najednou a stejně tak se naruší jednota mezi mužem a ženou. Že Adam, víme, co řekne. To ona, Eva řekne, to on. Jednota je pryč. Ale Bůh má vždycky svůj plán. A tak dává svému starozákonnímu lidu příklad svatyně, Exodus 25.8, jestli chcete, můžete si otevřít, protože si myslím, že je to velmi důležitý text. Exodus 25.8. Ať mi udělají svatyni a budu přebývat uprostřed nich. Právě tak, jak ti ukazují vzor příbytku. Bůh ukáže Mojžíšovi, že někde v nebesích je nějaká svatyně a chce, aby její vzor vybudoval na zemi. A ta svatyně měla něco symbolizovat. Měla tři části a jedna z těch částí bylo nádvoří. Tam se obětovalo. Obětoval se tam beránek bez vady a jako adventisté v tom vnímáme dokonalý předobraz na Pána Ježíše, který přichází na tuto zem jako Immanuel, to znamená Bůh s námi. Vidíme to, jak na poušti Bůh přebývá s tím izraelským lidem ve formě té svatyně svatých, tam přebývá jako takzvaná šekína, Boží přítomnost. Poté, co přijde Pán Ježíš, opět chce přebývat se svým lidem, aby tvořil jednotu. Když potom Pán Ježíš odchází, tak nám posílá Ducha Svatého, aby zase Duch Svatý žil v nás. Bůh chce přebývat se svým lidem a udělá proto cokoliv, i když by to mělo obětovat, znamenat obětovat svého vlastního syna. No a já nechci zabíhat do nějakých detailů, proto říkám, že to bude takový velký průlet, ale ten dějiny toho izraelského národa byly právě o tom, že Bohu byli blíže, ale zároveň upadali. A tak to bylo nahoru a dolů. Přichází Pán Ježíš, poté, co tady vytrénuje učedníky, odchází do nebe a my čteme o první církvi ve Skutcích 4. a 5. kapitole o tom, jakou jednotu, jakou harmonii oni prožívali. Můžeme se tam podívat, Skutky 4. kapitola. Tam budu číst například od 32. verše. Všichni, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše. A nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. No ideál, dokonalá jednota. Skrze ruce apoštolů, 5. kapitola 12. verš, skrze ruce apoštolů se mezi lidem dalo mnoho znamení a divů a všichni jednomyslně pobývali v Šalamounově sloupoví. A ještě více věřících bylo přidáváno Pánu množství mužů a žen. Žel, Satan obchází jako lev hřvoucí, my ty texty známe, tak na toto společenství útočí a na všechny další společenství, která byla po světě zakládána apoštolem Pavlem a dalšími. A tak apoštol Pavel potom v 1. Korinským píše dopis a napomíná křesťany v Korintu. A tak jeden třeba z těch textů v 6. kapitole. To říkám k vaší hanbě. To není mezi vámi žádný moudrý člověk, který by mohl rozsoudit své bratry. Bratr s bratrem se soudí, a to před nevěřícími. Satan pořád se snaží útočit na jednotu. A vidíme to, že se to prolíná od počátku až do konce. Někde tam, jak jsem to nastínil, těch puntíků by se tam dalo dodat ještě mnoho, ale ten čas tomu nechci věnovat. Někde tady se pohybujeme my. Předtím, než nastane opětovné smíření s Bohem, ve smyslu úplného smíření. Protože ví někdo, jaký byl nejdůležitější židovský svátek? Jom Kippur, neboli den smíření. A ten den smíření byl taky o tom, a pokud to mládeži nevíte, tak na vás chci apelovat, abyste to chtěli poznat, protože to jsou vzácné pravdy, které jako adventisté máme, a to učení o svatyni je vlastně identické nebo jediné pouze pro nás. Sobotu to učí několik dalších církví a denominací. Stav člověka po smrti, to nám taky není jedinečné. Stvoření, že nevěříme v evoluci, a tak dál. Otázka zdravého životního stylu. To nic není, co by bylo identické pro nás. Křest, ponoření. Ale otázka svatyně a pochopení vlastně tady toho příběhu, co jsme si tu teďka řekli, že byla nějaká jednota, dokonalost a že tam opět směřujeme, s tím, že nastane nějaký závěrečný den smíření, to je jedinečné pro nás. No a teďka jste to uviděli, ten den smíření byl taky o tom, že ten hřích, který obětí beránka se přenášel pouze do svatyně, tak on nezmizel, ale bylo potřeba, aby ten hřích, který byl v té svatyni, jednou za rok, symbolicky, byl z té svatyně přenesen pryč, aby byl odstraněn, aby svatyně byla očištěna. A to je den smíření a k tomu dni jsme, k tomu konečnému smíření, kdyby hřích byl odstraněn a přenesen na původce, víme, že to je už ne Lucifer, světlonož, ale Satan, protivník, tak na něj to musí být ten hřích přenesený. Takže to je trošičku teorie, ale chtěl bych vás povzbudit k ní, ať ji zkoušíte hledat, protože to téma jednoty je opravdu skrz naskrz protkáno celou Biblií. Prolíná se jí jako zlatá nit. A já bych se teďka chtěl vrátit nebo dostat trošku k něčemu praktičtějšímu. To je to, že tam někde v tom zápasu mezi jednotou, jako měla ta prvotní církev, a tím, kdy bratr s bratrem se hádá a soudí, tam někde se vyskytujeme my. A myslím si, že velmi dobře Satan zneužívá takovou dvousečnou zbraň. Pojďte zahlasovat, co je podle tebe pro jednotu v církvi lepší. Je to stejnorodost, jo? Něco je úplně homogenní, anebo rozmanitost. Co je podle vás pro jednotu v církvi lepší? Zatím máme 4 hlasující. No, tak zdá se, že jsme hodně pro rozmanitost. Ale ta často způsobuje problémy. 18, perfektní, díky za to, že se účastníte. Tak jo, myslím si, že výsledky jsou celkem jasné a já se kloním k tomu taky. A kloním se k tomu i na základě biblického textu v 1. Korinským ve 12. kapitole. Tam můžeme číst, že tělo, to není jeden út, by tělo bylo samé oči. Bůh umístil v těle ty údy, každý z nich tak, jak chtěl. Tady se už dozvídáme něco o rozmanitosti a o tom, že Bůh má plán s každým článkem toho těla. Kdyby bylo všechno jedním údem, kde by bylo tělo? To tělo nemůže být jeden úd. To tělo musí být více údů. A Pavel říká, že vy jste to tělo Kristovo a jednotlivě jste jeho údy. A já bych teďka tady na této myšlence té rozmanitosti chtěl s vámi rozebrat myšlenku, která mě napadla i hned, co mi Vítě volal, jestli bych tady na to téma nemluvil. Když se řekne jednota, tak právě mě se vybavuje rozmanitost a to z toho důvodu, že už nějakou dobu se mě hodně oslovuje filharmonie, symfonický orchestr. A když Vítěz řekl téma jednoty, tak já jsem tam viděl ten orchestr. Ptal jsem se mládežníků, jestli ví, co je to filharmonie, co to je symfonický orchestr. Vím, že dneska to úplně moc asi nefrčí tento styl, a protože bych byl rád, abych mluvil k lidem srozumitelně a oni věděli, o čem mluvím, tak bych chtěl ukázat, co to takový symfonický orchestr je, taky, že se skládá z různých nástrojů, taky si část poslechneme jedné skladby. S Eliškou, když jsme byli v Německu, jsme navštívili byli jsme v jedné velké katedrále, a tam jsme si poslechli oratorium Eliáše, myslím Felix Mendelssohn Bartholdy. Musím říct, že to byl biblický příběh o Eliáši. Pro mě to bylo wow. Vidět a slyšet hlavně to množství těch zpěváků, ale těch nástrojů, vyprávět ten biblický příběh, pro mě to bylo něco úžasného. No tak já bych si teďka dovolil, zejména kvůli mladým, kteří jsou tam na balkóně, úryvek z toho pustit a potom budeme se zabývat tím tématem orchestru a hledat nějaké ponaučení, které si z toho orchestru můžeme vzít pro téma jednoty. Takže zkuste se i teďka podívat, dávat pozor, poslouchat, vnímat. Má to asi minutku a půl. Fascinuje mě na orchestru, jak prvky, které by sami o sobě, ty nástroje, které by sami o sobě toho moc nedokázaly, tak jako celek dokáže vytvořit dílo, ze kterého mrazí po zádech. A myslím si, že právě o tomto je ta jednota v rozmanitosti, po které bychom měli toužit. Protože společně dokážeme daleko víc, než co dokáže jednotlivý prvek sám. Tomu se říká synergie a je to velmi zajímavé téma. Když se řekne orchestr, tak se nám představí asi nějaké nástroje. Z jakých skupin, z jakých sekcí se orchestr skládá? Kdo to ví? Já nejsem žádný odborník, jo? Já donedávna jsem nevěděl, co je to fagot. Tak jaké typy nástrojů tam máme, když se podíváte na obrázek? Takže jsou tam žestě. Co to je žestě? Plechové nástroje, výborně. Takže mám tady někde ukazovátko. Takže žestě, to jsme tady někde. Tak co tam máme dál za nástroje?
Dechové.
Takže máme tam dřevěné dechové nástroje. To jsme tady. Co tam máme dál za sekci? Největší sekce.
Smyčcové.
Výborně. No a potom? Bicí. Máme tam bicí, výborně. Dokonce i triangle se počítá mezi bicí. Jo? A pak? A pak tam jsou takové různé doplňkové, jako harfa, jako varhany, klavír, čelesta. Je to celý orchestr? Tak. Důležitá část orchestru, hlava, to bez kterého ten orchestr by nefungoval, je dirigent. Napadne vás ještě někdo další, kdo pro ten orchestr, aby mohl hrát, kdo tam je potřeba? Tak, výborně. Důležitá část, k čemu by si hrál orchestr sám pro sebe? I bylo by to hezké, ale to není cílem orchestru. Ten orchestr má nějaký úkol, má nějaký cíl. Když by si hrál jenom pro sebe, je to málo. Ten orchestr má navíc. Skladatel, Radku, díky moc, perfektní. Skladatel složil, má nějakou ideu, má nějakou vizi, sepíše tu skladbu, on ví, z jakých prvků ji chce složit, předává, tu si potom bere dirigent. Dostaneme se k tomu. Perfektní, díky moc. Ještě jeden prvek, tam, a to není osoba, ale který si myslím, že je velmi důležitý. Ti hudebníci, kteří hrají na ty jednotlivé nástroje, podle čeho hrají?
Podle not.
Taky tam je krásná paralela, uvidíme. Tak a teďka bych chtěl projet v rychlosti pár bodíků, který právě z toho symfonického orchestru si myslím, že si můžeme odnést. Symfonický orchestr, jak jsme viděli, se skládá z různých sekcí, z různých oddělení, z různých sdružení, z různých funkcí. Každý z nich, každý z těch nástrojů má nějakou specifickou roli. A jsou v tom orchestru potřeba. Je tam uvedený verš s Korinským, jsou rozdíly v službách, ale ten týž pán. Prostě každý nástroj z ní má nějaký jiný účel, byl stvořen, byl vyroben za jiným účelem. Ale je důležitý. Někomu může vyhovovat hrát první housle, Je to ten, že jo, kdo, když přichází dirigent, si s ním potřepe, musí stoupnout, někdo by se před tím publikem tam klátil. Někdo vede ostatní. Zatímco jinému vyhovuje hrát ty druhé housle. On nepotřebuje být viděn. Já jsem si dlouhou dobu myslel, že první housle, že to je jeden člověk. Jo, jak jsme tam viděli ten obrázek, ne. První housle, to je skupina. Bicí, ty rády dost často čekají na svou chvíli, kdy mohou dodat dramatický efekt. I úder na triangle může být nezapomenutelný. V tom orchestru někdy ten triangle udělá takový krásný moment. A jakkoliv by si člověk řekl, no, tak tam hraješ na triangle. I ten triangle tam má svoji roli. Ale důležité je, že ten triangle musí být slyšet. Harfy, jsou tam nástroje typu harfa, které dost často hrají takové solovější pasáže, ne jako smyčce, kterých je tam mnoho, spolupracují. Harfa se má krásný, líbezný zvuk a nechává se zaznít, jen někdy dost často doplňuje tu skladbu. Když se bavíme o tom tématu těch not, tak ty noty musí nastudovat hudebníci. To za ně žádný další kolega neudělá. Pokud chtějí hrát v tom orchestru, tak musí studovat noty. Dokonce ani dirigent to za ně nemůže udělat. Myslím, že ta paralela je jasná. Noty jako boží slovo, a pokud chceme zapadnout do orchestru, tak musíme se sytit tím božím slovem. Musíme rozumět, co po nás Pán Bůh chce, abychom hráli za roli. Dva týdny zpátky tady byl Oliver Krajčovič a mluvil o tom, že pro každého má Bůh nějakou roli. Teďka mluvím hlavně k mladým lidem, aby se snažili tuto roli objevit, to, co po nich Pán Bůh očekává. A myslím si, že je nezbytné k tomu otevírat boží slovo. Žádný nástroj, jakkoliv by byl důležitý, tak tu symfonii jako celek nemůže zahrát sám. To prostě nejde. Aby mohla zaznít symfonie v celé své kráse, je potřeba těch nástrojů mnoho. Aby to společenství fungovalo jako celek, tak musí být tvořeno z lidí s různými talenty, s různými dary, s různými schopnostmi. Harmonie nevzniká tím, že každý hraje stejný tón. Naopak vzniká tím, že každý hraje tu svoji specifickou část. A tady bych chtěl říct důležitou věc, co si myslím, že právě na co Satan často útočí v našich společenstvích. Že nám byly svěřeny housle, možná první housle, ale nám se líbí mluvit do toho, jak někdo hraje na trubku, protože my ovládáme nejenom housle, ale my umíme ty žestové nástroje, my umíme ty bicí nástroje, my umíme i tu harfu. Aby ta symfonie vyzněla dokonale, tak je důležitá jedna věc. Aby každý z těch článků, každý z těch nástrojů, z těch hudebníků dokonale věděl, jak mají zahrát ostatní. Je to tak? Ne. Je potřeba, aby každý dokázal dokonale zahrát tu svoji část, která mu byla přidělena, tu jeho partituru. A pokud ji zahraje dokonale, a takhle ji zahrají všichni ostatní, tak ten, kdo tu skladbu složil, a ten, kdo ji interpretoval, to znamená ten dirigent, tak ví, že to dílo bude stát za to. A myslím si, že toto nám někdy chybí, jo, v těch společenstvích. Je to důležité soustředit se na to své dílo. Když by necítil, netrénoval a řekl si, však já to nahraju, stať můžu jít rovnou na premiéru, nemusím mít žádné zkoušky, to tak nevíde. On musí sám hledat, studovat, přehrávat. No, tak tady vidíme znovu ten orchestr, z jakých částí se skládá a jaká nádhera z toho může vzejít. Důležitá věc ještě jedna, podřízení se dirigentovi. Hudebníci se mají a musí nechat vést dirigentem, být citliví na jeho vedení. Když by chtěli vyvyšovat sebe, hrát v jinou dobu, než je jim určeno, není to cílem toho skladatele ani toho dirigenta a ta skladba nevyzní, jak má. Bude tam nějaký chaos, nějaká disonance. Ta jednota tam nebude. A o tom je Babylon. Ta jednota, rádoby jednota možná, ale je tam nějaká disonance. Máme tady Ježíše Krista jako dirigenta. Myslím si, že ta role už je jasná z toho, co jsme si říkali. Je to ten, kdo je tou hlavou toho orchestru, kdo vede, sjednocuje hudebníky. Zároveň interpretuje to skladatelovo hudební dílo a jeho vizi. Mám tam text z Jana 8. kapitoly, kdy pán Ježíš říká, nečiním nic sám od sebe, ale mluvím tak, jak mě naučil otec. Překvapovalo mě, jaké paralely jsem na tom orchestru tam začal nacházet mezi tím příběhem Bible a právě tím orchestrem. Nejenom, že teda on pochopí tu vizi toho skladatele, ale on potom vlastně jakoby stojí mezi tím skladatelem, tím autorem a orchestrem. Ale on nedělá jenom to technické vedení. Pokud by někdo trénoval opravdu dobře, tak věřím tomu, že tu skladbu bude schopen hrát víceméně i bez dirigenta, ale, jedno velké ale, ten dirigent pomáhá hudebníkům hrát s nadšením. Viděli jste ty emoce, že jo, který do toho ten dirigent dával? Nejenom teda, že když člověk kouká na toho dirigenta, tak ví přesně, v který okamžik má zahrát. Ale zároveň od něj nasává tu atmosféru, tu chuť do toho hrát. Když by si hrál sám někde v pokojíku, myslím si, že ta jeho chuť by opadala. Máme tam roli i Ducha Svatého. Pomáhá hudebníkům správně interpretovat ty noty, to boží slovo, a působí na jednotlivce i celek, aby orchestr zněl jako jeden. Říkám, téma jednota, nejenom boží slovo, ale taky nejenom v pravdě, ale i v duchu je důležitá ta jednota. Jen duch pomáhá správně vyložit boží slovo a vlastně působí na naše srdce, abychom dokázali zkousnout to, že bratr má nějaký chyby, který mě dost vadí. Ale zároveň možná daleko více lidem vadí možná nějaká moje chyba. A protože jsme tak rozmanití, tak není možné bez Ducha Svatého, abychom tu jednotu drželi. AI, vygeneruj mi obrázek, kde pán Ježíš bude v roli dirigenta. My jsme těmi hudebníky v tom velkém orchestru a hrajeme skladbu Věčné evangelium publiku, což jsou všichni lidé. A tady bych znovu připomněl to, co jsme četli, ten text na úvod z druhé Korinským. Byla to 2. Korinským nebo 1. Korinským, 5. kapitola, 2. Korinským, že jo. Druhá Korinským, 5. kapitola, 18. verš a 19. Byl jsem na jiné stránce. V tom slovu na cestu se tam mluvilo o tom, že Naším úkolem je předávat tu zprávu o smíření lidem na celé planetě, v tom slovu na cestu. My máme hrát tu nebeskou hudbu celé této planetě. Jsme v závěru. Chtěl bych, abyste zkusili teďka ještě zahlasovat, jaký nástroj v tom božím orchestru je tobě nejbližší. Možná to jsou první housle, smyčce. Nebojím se vést sbor a předávat hlavní melodie v rámci života společenství. Možná máš raději violu či druhé housle. Myslím, že tam je možnost dvou nebo tří, jsem tam dával asi označit. Možná, že máš raději violu či druhé housle. Baví tě tvořit základ toho společenství, ale spíš jako v té roli podpory. Možná, že se cítíš spíš na flétnu či pikolu, to znamená ty dřevěné dechové nástroje, kdy rád vnášíš do společenství radost, například při chválách, inspiraci, kreativitu, lehkost. Možná, že bys rád hrál na trubku, nebo hraješ na trubku a lesní roh. Boží slovo musí znít jasně, mocně a silně. A občas je potřeba i napomenout. I takové nástroje jsou v orchestru potřeba. Možná, že máš rád bubny, tympány, baví tě udávat rytmus, vnášet jiskru a energii do někdy těžkopádného sboru. Nevím, jestli jsem četl všechno, ale zbývá tam ještě jedna možnost. Ještě dvě, harfa, pardon. Harfa vnáší krásu, jemnost a klid. Je spíše solista, poutá pozornost, nežli srdce toho orchestru, což jsou ty smyčce. No a pak tam máme... Pak někdo by mohl říct, že žádný nástroj v tom božím orchestru mu není blízký. On by chtěl být, anebo možná už je, dirigentem. Svůj nástroj už dávno zvládl, teď chce dirigovat všechny ty nástroje. A to nejraději všechny. To jak se nám to vyvíjí. Takže máme tady hodně, z 21, polovina, raději violu či druhé housle. Někteří na flétnu pikolu. Jsem rád, že máme tu i nějaké první housle. I ty jsou potřeba. Bez první houslí, co by to bylo za orchestr. Tak jo, perfektní. Díky za to, že jste se zapojili, že jste se přidali. Kéž by nám Pán Bůh pomáhal v tom vnímat krásu v rozmanitosti, kéž by nám pomáhal studovat ty boží noty, kéž by nám pomáhal v tom zahrát ten náš part dokonale. Nespokojíme se s málem, protože když ho zahráme dokonale, tak z toho vznikne něco úžasného. Přečetl bych na závěr text s Filipským z 2. kapitoly. Od 2. verše. Filipským 2. kapitola od 2. verše. Naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše jednoho smýšlení. Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti. Nýbrž v pokoře, pokládejte jeden druhého za přednějšího sebe. Nevěnujte pozornost každý jen vlastním zájmům, nýbrž každý i zájmům těch druhých. Mějte tedy v sobě to smýšlení, které bylo i v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil. A my máme úžasnou přednost o této velké oběti, o tomto smíření, kterou skrze oběť máme, ale taky o tom konečném smíření, ke kterému ten vesmír směřuje, tak o tom máme příležitost mluvit a svědčit, kéž nám k tomu dopomáhá Pán Bůh. Amen.